Markovo evanđelje, 8. glava, tu smo stali prošli put. Vidjeli smo kako je Isus nahranio masu ljudi nadprirodno. 4000 ljudi je bilo minimalno ovdje koji nisu imali što da jedu, bilo je kasno. I nadprirodno Isus umnožio hlebove, umnožio par riba i pobrinuo se za te ljude. Nadprirodno. Tako radi u tvom i mom životu. Ne znamo kako, ne razumemo način na koji radi. Nije kako si ti zamislio, nije kako si ti isplanirao, nego kako on hoće, jel? Ali se brine za tebe. Brine se i, znaš, kad si ti izgubljen u njemu, to smo govorili prošli put, kada provodiš vreme sa njim, on se brine za tebe, definitivno. Ali ako nisi poslušao, ima na, negdje ima na internetu, nađi, poslušaj čast, ili traži od vlade da ti snimi. Glavnom, to su mi ne postao, ovo sam kako govori, sa književnicima koji traže znak, sa farizejima koji ga iskušavaju, malo pre napravio znak, jel? Nahranio je gomilu ljudi nadprirodno, a ovim ljudima kaže, vam ovaj nema znak. Vi nećete vidjeti nikakav znak, pošto znak koji ne veruje, ne vidi znak, jel? A oni ljudi su vidjeli znak. Uglavnom, nakon toga govori učenicima, i s time smo završili, pošto je otišao tih farizeja, govore učenicima, čuvajte se od kvasca farizejskoga i od kvasca Irodovog. I vidimo da kvasac farizejski, to je licemjer, to je gluma. Jel? Znači, nemojte biti kao oni. Ali sad idemo dalje, da ne ponavljam ceo čas od prošle nedelje. I od 22. stiha kaže, i dođe u Betsajdu i dovedeš k njemu slepa i moljahu ga da ga se dotakne. Betsajda, to je inače znači ime tog grada kuća ribara, kuća ribarstva, ako ti je bitno u životu da to znaš, nije nam toliko bitno. Nalazi se pored Galilejskog jezera, nedaleko od Kaparnauma, gde Isus često bio, jela obala Galilejskog jezera. I u ovom gradu, kaže, doveli su do njega čovjeka koji ne vidi, koji je slep. I molili su Isusa, ajde izleči ga. Isus je izlečio hiljade. Isus je izlečio možda i milijone, ne znamo. Znači, jako puno ljudi. Tako da tu je još jedan čovjek u masi. U masi ljudi koji je u potrebi. I šta je Isus radi? 23. stih kaže, i uzevši ga za ruku, izvede ga napolje iz sela, pljunovši mu oči, metnu ruku na njega i zapita ga, vidiš li što? Ne stane ovdje malo. Mislim da volim ove stihove koji su, koji nisu kulturalno prihvatljivi. Zašto ako meni neko pljune u oči, hoću da ga pljunem nazad. Neću da ga pljunem, ali zašto ne želim da me niko leči na taj način. Znači, može aspirin, može čak i injekcija u kičmu. U stvari, bolje da im pljune u lice. A zanimljivo je, tu je Isus, tu je čovjek koji je slep, ne vidi. Isus ga uzima, uhvati ga za ruku, bukvalno, to je prvo što vidimo, prvo nego što ga izlečio, i izvede ga izvan sela. Ne znam tačno koliko je velik Betsajda mesto kao selo, i ne znam gdje su oni bili, jel'a? Ali koliko dugo im je trebalo da odu od tog mesta van sela. Moraš da razumeš, Isus hoda sa ovim čovjekom, hvatio ga za ruku, jel'a? Ko kad je uhvatio moju ženu za ruku, i on uhvati mene za ruku, a ja sam Balkanac, tako da ja se ne hvatam za ruku. Uglavnom, uhvati ga za ruku, razumeš? Ovo je nešto lično, nešto lično. Uhvati ga, pošto slepac, kako da vodiš slepca, uhvati ga i idu zajedno. I mogu da zamislim, ne trče, tako da ne znam, pola sata možda, 20 minuta možda, sat vremena možda, ne znam. Ali zanimljivo mi je, Isus je uzeo i tog čovjeka je odvuko od mase i provodi s njim ovo vreme i razgovaraju, sigurno nisu ćutali, pošto čovjek priča, razumeš, ne vidi i način komunikacije mu je da osjeti miris, da dodirne, da čuje zvuk, da govori i tu je njegov stvoritelj, što je zanimljivo, tu Isus, uvojete ga za ruku, ajdemo samo ti i ja malo. Idemo dalje od mase, idemo dalje od gomile ljudi i odu van sela, jel'a, napolje, Ovdje vidi neku lepotu u ovom događaju, znaš. Isus i ovaj čovjek idu zajedno i pričaju. Ne znam šta su pričali, i znam što nije napisano, ali kaže da Isus je pljunuo njemu u oči. Inače, danas imaš crkve koje praktikuju da pastor pljuje po narodu. Ozbiljno, kao ovo nije izmišljeno. Znači, imaš masu i pastor hoće da izleči svoga da ga pljuje. Znaš, ono, totalno ne. Ne. Zašto ovo Isus radi? Da li mogu da razumem potpuno zašto ovo Isus radi? Ne mogu potpuno da razumem. Ono što razumem je da Isus to radi. Ovo nije nešto što bi ja trebao da sledim. Razumijem da ovaj čovjek, kao kad je Isus komunicirao s čovjekom koji je bio gluvonem. Jel, Isus je pravio neke scene da čovjek vidi i da razume. Neka komunikacija se dešavala. Neka komunikacija koju ja ne razumem. Tako isto i ovdje postoje neka komunikacija, neki vid. Jel da, pljunu mu je oči, ne, znači ono kao, ne razumemo. Ali ovaj čovjek razume. Jel da? I onda uzima dodir njega, jel da, kao, da li vidiš, znaš, pogledaj, da li vidiš. I kaže on, 24 stih, pogledavši reče, vidim ljude gde idu kao drva. Znači, ne vidim još dobro. Jako je zanimljivo. Meni je ovo nekako kao, dobro. I kaže Isus, potom opet metnu ruke na njegove oči Isus i reče mu da pogleda. I isceli se i vidi sve lepo. I poslije kući njegove govoreći, ne ulazi u selo, niti kazuju kome u selo, niti postuju ovo na Facebook, niti na Twitter. Razumiješ, to mu nije rekao, ali ovo je njegova stvar, ovo je lična stvar. Ovo Isus uradio za ovog čovjeka i ovo je lično čudo. Nije pred masom uradio, nije poenta ovog događaja bila da vidi masa i da kao, Isus je napravio čudo, čiriba, čiribu. Ne, ovo je za tebe, ti si u potrebi, tako idemo da pričamo. Jel da? Uze, odvojio ga od gomile ljudi, način komunikacije ne razumem, ovaj čovjek razume, i poenta prvo ne vidi dobro. Mogu da mislim, Isus ga izleče, ali nije potpuno. Dioptra još nije potrefio, jel da? Tako da, pogledaj samo ponovo, možda, znaš, kada imaš kameru, ponametiš fokus. Jel da? Stvoritelj popravlja svoje stvorenje koje je slomljeno. I uvijek volim tako da razumijem. Ja sećam kad sam bili, je bila osnovna škola, bili smo takmičenje nekom u Novom Sadu ili gde je bilo, i bio jedan dečko koji je napravio neku spravu koja mota neki konac, ako se dobro sećam. Znam da je konac bio umešan, gureš u struju, jel da dugme stisneš i ono se okreće i kao mota nešto, ili neke žice, ne znam se šta bi, ja znam da je nešto mota, razumeš, neki elektromotor koji pravi žice ili kono, ne znam, neku spravu. I sećam se, ja vam pokazujem moj program na kompjuteru, nešto kao, pogledaj ovo, kao stisniš ovo i to radi, pogledaj, on gleda kao da, pogledaj, što sam ja napravio, meni pokazuje njegovu mašinu, i mašina ne radi. I kao razmišljam, je, šta će biti, ideš pred komisiju, neće proći, i ako gleda, on je napravio tu mašinu, razumeš, ako uzeo je ovo kao, trigger udario, i pokrenulo se, i radi normalno. Zašto on je to stvorio i zna šta je problem. Zna gdje treba da dodirne da se popravi. I to vidim ovdje, to vidim u onom stigu kada Isus izleči čovjek koji ne može da priča, koji ne može da čuje. Pljunuo je na zemlju, onda Isus napravio nešto, ili šta god, gurno mu je prste u uši. Ovdje Isus čvokne svoje stvorenje koje ne funkcioniše dobro. I onda i dalje ne funkcioniše dobro, ponovo ga malo čvokne i proradi. Mislim, to je to, on je stvoritelj. On je stvorio nas. Kako će on da izleči, kako će da umnoži ribe, to nije naše. Mi smo tu u ovome. Mi nismo stvoriti. Ovo je lep događaj, pošto Isus služi masi, ali nije kao mi. Mi obično kada služimo masi ne vidimo pojedinca. Razumeš? Tu je masa, tu je jedno more ljudi i tu je neki čovjek koji nešto priča i u masi može da izgubi fokus pojedinca. Jel, ne znam da razumeš o čemu pričam, ali možda nije kod nas toliki problem, ali često na drugim mestima da imaš crkve gde su hiljade i hiljade ljudi, imaš čovjeka koji je negde napred, vidi masu. I ta masa je, se pretvara u neke boje, razumeš? Ne vidiš pojedinca. Isus, pošto je stvoritelj, vidi masu i služi njima 4000 ljudi nahranio, ali vidi pojedinca. Jel'a? Ide do jednog čovjeka, odvede ga izvan sela, kao, nemam ja vremena za to, ja imam, znaš, jako imam poglaš na mobili, joj, nemam vremena pogleda, ovaj dan mi je pun, onaj dan mi je pun. Ne, Isus uzme, pauzira se, ode s jednim čovjekom da bude. Ko lepota, tako radi s tobom, jel'a? A jedan čovjek jako dobra slika nas. Mi smo bili slepi, duhovno smo bili slepi. Ne znam, možda neko bio slep. Ja nisam bio slep fizički, a sam bio duhovno slep definitivno. Jel'a? Isus me dodirnuo i dao mi je vid, dao mi je da vidim stvari. Popravi mi je vidik, jel'a? I često mi vidimo ljude kao drva. Ja primećam u životu da kada dođem na te tačke, obično jednom godišnje dođem na te tačke, da vidim ljude kao drva. Šta to znači? To znači da ne vidim dobro. Razumeš? Ali šta hoću da kažem s ovim? Kada juriš, kada uđeš u neku brzinu života, ne znam koji od vas u nekoj brzini života, ne znam ko nije, ne znam da razumeš ovo, znam da neki od vas razumete, kada uđeš u neku brzinu, ja, počneš da rešavaš stvari, juriš i pokušavaš ovo, pokušavaš ono, pa ceo dan ti pun, od jutra do mraka je jurnjava, poslije jednog vremena počneš da vidiš ljude kao drva. Razumeš? Počneš da ideš ulicom i ne zanimaju me više ljudi. Znaš, nemam vremena da se bakcim sad šta ovaj misli, šta ona hoće. Znaš, nerviraju me ljudi, drva, prolaze pored mene. I zanimljivo je, kada sam ja na tom mestu, znam da to nije, ne vidim dobro. Kad se ti na tom mestu ne vidiš dobro, treba Isus da te dodirne i da ti popravi vid. Zato što poenta jesu ljudi. Razumeš? Poenta jesu ljudi koji su oko tebe. Da Bog koristi tebe u njihovom životima. To je poenta. On hoće ljude. Znaš? Ljude. Nadam se da dobro vidiš. Ako ne vidiš dobro, moli se da te čokne malo stvoritelj, da se popravi tvoj vid. Znaš, kako posmatraš druge. Ali isto tako, dobra slika nas, zbog toga što, kao što sam rekao, nema puno nas koji nismo videli fizički. Ali duhovno nismo videli ništa, bili smo slepi, duhovno. Jel'a? Biblija kaže da, ako hoćeš kući pogledaj, u 2. Korinćanima 5:7, Pavle govori Korinćanima da ne živimo po gledanju, nego po veri. E sada, šta hoću da kažem s ovim? Zanimljivo, Isus kaže u 26. stihu ovom čoveku, znači, idi kući, nemoj ući u selo, to znači da ovaj čovjek nije bio iz Betsaide, nego iz nekog drugog mesta, idi kući, nemoj da se pokažeš nikome, znači nemoj da trubiš ovo nikome, nego idi kući. Moje pitanje je bilo kada sam ovo razmišljao, kada sam čitao, kao, kako slep čovjek koji je prvi put počeo da vidi, može da nađe put do kuće? Možda misliš da je glupo pitanje, ne? Pa sad vidi. Ali radim se malo. Ako nije video pre, pretpostavimo da nikad nije video, jel'a? To znači da ceo život se oslanjao na ono što čuje, na ono što miriši, na ono što možda dodirne, jel'a? Odjednom vidi, ali ti misliš da to sad njemu pomogne da stigne kući. Nikad nije video kuće, razumeš? Kao kod gradske kuće, pa levo skreneš, pa kod onog drveta, znaš, ono što, ne znam, gore, ono, sad vidi to, ali nikad nije video. Tako da i dalje da bi stigao kući prvi put, treba da se osloni na nešto što zna. A zna da čuje, zna da miriše, da dodirne. Možda ne toliko da dodirne, ali ono što hoću da kažem, na početku mora da nauči, jel da, da gleda. Ne da gleda, vidi, ali mora da nauči da se pouzda u to što vidi. Gledanje je medijum, nije. To je način kako spajamo stvari. Slušanje, miris, dodir, tako funkcionišemo. E sad, ovaj čovjek nije video, tako da i dalje mora, sigurno je, otkud zna kad nikad nije video ulicu, nikad nije video boju zida, nikad nije video grafit na zidu, razumeš, da piše ne znam šta. Tako da prvi put ide i uči. Mora da nauči da se pouzda u gledanje. E sada, Biblija govori nama da mi ne hodamo gledanjem, nego hodamo verom. Jel'a? Kada postaneš hrišćanin, kada počneš da hodaš s Isusom, trebaš da naučiš na ovaj novi medijum, da hodaš verom. Jel'a? Mi nismo bili slepi fizički, ali smo bili duhovno slepi. Fizički smo videli. I mi smo ceo život proveli tako što gledamo i naučiš stvari. E, ako on crvena faca, znači da je ljut na mene. Znaš, ako se to i to dešava, znači da je to zbog toga. I naučiš stvari koje vidiš. I sada, kada postaneš hrišćanin, kaže, više ne hodamo gledanjem, nego hodamo verom. Šta to znači? To znači da odjednom ti kao hrišćanin trebaš da uzmeš i da zanemariš toliko gledanje i da počneš da koristiš nešto novo što si dobio, a to je da hodaš u veri. Isto kao što je, čovjek treba da nauči da hoda tako što se pužde ono što vidi, tako isto ti i ja moramo da naučimo da se pouzdamo, da hodamo u veri, da se pouzdamo u Boga. Razumeš? I to je nešto što moramo da naučimo. Ja sećam kao mladi hrišćanin, kad sam postao hrišćanin, nisam ja odmah kao da, znam sve. Nego vremenom naučiš da nije stvarno sve ono što vidimo, ono što vidimo. Stvari su skroz drugačije. Kad ti Isus da vid, kada hodaš u veri, jel'a, učiš, pouzdaješ se. Čekaj, ova ulica kojom sam preišao izgleda mi dobro, ali verom ti Bog govori, ne, ta ulica vodi u pakao, razumeš? I naučiš da se pouzdaješ u Boga. Isto kao što ovaj čovek, kao što mu je trebao, tako isto i tebi treba. Jel'a? I dao Bog da što pre naučiš, dao Bog da hodaš verom, znaš, da ne hodaš gledanjem. Pošto jako brzo se razočaramo i ukapiramo da ovaj svet oko nas potpuno nije ono što izgleda. Jel'a? Potpuno je varka. Uglavnom, koji događaj? Koji zanimljiv događaj? I sad dalje, u 27. stihu kaže ovako. I izađe Isus i učenici njegovi u sela Cezarije Filipove. Cezarija Filipova, to je nekih 50 km od Betsaide. Znači, ko daju do Segedina da ideš. 50 km to je neki 5 sati peške. Dobro sam rekao? Da je zvezdan. Nisam dobro rekao, koliko je? 10 sati peške. Siguran se? Puno je. Ja. 10 sati peške. Dobro, 50 km. Mene bi trebalo 5 sati. Mene bi trebalo 50 sati. Uglavnom, daleko je. Jel da? Peške idu, ide sa učenicama na mesto gde, koje je pagansko mesto, nisu Jevreji tamo, ponovo ide na takvo neko mesto sa učenicama svojom, Cezarija Filipova, i uglavnom i putem, kako pešače, 5-10 sati, koliko god im je trebalo, pita učenike svoje govoreći im, ko govore ljudi da sam ja? Isus kaže, učenici, recite mi, vi čujete šta govore ljudi, kao da on ne zna, la? Kao šta govore ljudi, ko sam ja? Znači, šta je njihovo razmišljanje o meni? Oni odgovoreše, Ivan Krstitelj, drugi kažu, ti si Ilija, drugi kažu, ili neki od proroka. A on im reče, a vi šta mislite, ko sam ja? Znači, šta ljudi misle Isusu? Neki misle da je Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj je bio super, i očigledno njegova služba je bila veoma jaka ako je da ljudi misle da je Isus Ivan Krstitelj. Kao, pravi čuda, sigurno je on Ivan Krstitelj. Znači, koja služba Ivan Krstitelj imao? Uglavnom, Isus nije Ivan Krstitelj, nije čovjek običan, jel'a? Ilija, super prorok u Starom Zavetu, čovjek koji nije umro, nego ga je Bog uzeo na nebo, nije doživao smrt, neverovatna osoba. Bog pravio čuda kroz njega, prorokovao neverovatne stvari, ali čovek, isto kao ti i ja, jel'a? Ili neki od proroka, to znači, Isus je neki novi prorok. To što da nam kaže neke poruke. Ali Ivan Krstitelj, Ilija i neki od proroka su obični ljudi, običan čovek. Ti, ako te Bog pozove i ako da dar, možeš da budeš prorok. Ne možeš da budeš Ilija, pošto sem ako se ne zoveš Ilija. I ako se zoveš Ilija, teško ćeš da budeš kao Ilija. Ali, jel da? Običan čovek može da bude prorok. Može da bude super prorok. Ali Isus nije običan čovek. E sada, pitanje, ne pitanje, nego poenta ovog pitanja koje Isus pita učenike, nije da Isus nesiguran u ono ko je on. Mi kada pitamo šta drugi misle o meni, to je zbog toga što nam nešto fali. Nesigurni smo. Nesigurni smo u sebe. Želimo da čujemo pozitivnu povratnu informaciju šta drugi misle o tebe. Isus nije ščućuren negde u nekom ćošku, u depresiji. Razumiješ? Petre, šta misli ljudi o meni? Pa misle da si, da li misle lepe stvari ili misle neke loše stvari o meni. Samo nemoj da mi kaže da misle loše, pošto bit ću depresivan. Znači, ne govorimo o tome. Isusa ne zanima šta drugi misle o njemu, u smislu da bi se on osjećao dobro. Nego, Isus je jedina osoba da ako o njoj misliš nešto pogrešno, to će da uništi tvoj život. Tako da Isus pita šta misle o meni, ali nisu poenta drugi, nego poenta su učenici. Šta vi mislite ko sam ja? Ovo je najbitnije pitanje u životu jedne osobe. Ovo je najbitnije pitanje u tvom životu i u mom životu. Šta misliš ko je Isus? Nije ništa drugo bitno. Nije bitno šta misliš ko je bio dobar političar, Tito ili onaj drugi, ili onaj pre njega, kralj, koji god, ili pre dok su tu bili, ne znam ko je bio, ne dok su bili na konjima, razumeš, i huni i ne huni, na šta će biti, nije bitno. Najbitnije pitanje je šta ti misliš o Isusu. Znaš zbog čega? Zato što to što ti misliš o njemu će da se vrati u tvoj život i da oblikuje ko ti jesi. Ako misliš pogrešno o Isusu, ako misliš da je običan čovek, ti ćeš zbog toga da ispaštaš. Razumeš? Tako da je jako bitno pitanje, šta ti misliš ko je Isus bio? Pita Isus učenike, šta vi mislite, recite mi. Ne zanima me zbog toga što nesiguran u sebe, kao recite mi lepe stvari, nego vaša budućnost, vaša večnost, zavisi od toga šta mislite ko sam ja. Razumeš, tako isto i tvoja budućnost, tvoja večnost zavisi od toga šta misliš ko je Isus. Kako je zanimljivo. Ja znam da imaš dobro mišljenje i da razumeš ko je on. Ajde vidimo, kaže ovako. Petar, jel da, koji je uvek govorio prvi, odgovori i reče, ti si Hrist. I zapreti im da nikom ne kazuju za njega. Da stanemo samo malo ovde. Isus kaže, Isuse, ti si Hrist. U Mateju kaže, ti si Hrist, sin Boga živoga. Matej nam daje malo više informacije nego Marko ovde. Ali uglavnom, šta znači Hrist? To znači da Petar razume ko je Isus potpuno. Hrist znači da nije prorok, nije Ilija i nije Ivan Krstitelj. Hrist, to je grčka reč koja je prevedena sa jevrejskog, što znači Mesija. Mesija je jevrejska reč, što znači pomazanik Božji. Mi ne razumemo šta to znači. Za nas pomazanik Božji znači isto kao hleb koji je pomazan s eurokremom. Znaš, samo ovo je od Boga, ovo ne mora da bude od Boga. Ali možda i ovo od Boga. Zavisi. Uglavnom, za njih, kad kažeš to je Hrist, to je bilo ono kao, svi stanu i kao, šta si rekao? Rekao sam, to je Hrist. I svi se okređu kad te osobi gledaju kao, to je Hrist. To znači, osoba koja je ceo stari zavet govori, osoba koja govori da će, stari zavet koji govori o osobi, da će doći, bit će spasenje svom narodu, oslobodit će ih od greha, od okupatora, od smrti, jel'a? Osoba koja je van vremena, van prostora, koja je iz večnih vremena, bukvalno kao što govori Izaja, jel'a, večan otac, koji je Bog sa nama, isto Izaja govori, Emanuel, što znači Bog je sa nama, to je Mesija. Tako da kada Petar kaže ti si Mesija, to znači ono kao, šta? To je Mesija. Ali Petar dobro kaže. Zašto Isus jeste osoba koja je spasitelj sveta, onaj koji je večan, znači onaj koji je došao da umre za naše grehe. Tako da Petar razume ko je, učenici razumeju ko je on. Do jedne granice. E sada, što ne razumeju, vidjet ćemo Isus im objašnjeno što ne razumeju, ali prvo što im kaže, zapreti im da nikome ne kazuju za njega. Znači, nemojte nikome reći da sam ja Mesija. Pa nije pojenta, recite svakome. Ne, u ovom trenutku ćutite. Kada bude Isus umro na krstu i kada bude uskrsno, reći učenicima sad idite i recite svakome. Recite poruku ovog evanđelja svakoj osobi sa kom se sretnete. Recite im da sam ja Mesija, ali do sada ćutite. Ovo je sada plan Boži, da umre za spasenje sveta. Uglavnom, Petar razume, jel'a? I kaže, ti si sin Boga živoga, to znači ti si Bog, bukvalno. Petar razume ko je Isus. Pogledaj dalje, kaže ovako, i poče ih učiti da sinu čovečijemu valja mnogo postradati i da će ga okriviti starešine i glavari sveštenički književnici i da će ga ubiti i treći dan da će ustati. Neverovatno. Ovo je prvi put da Isus izjavljuje šta će biti u bliskoj budućnosti, šta će biti sa njim. E sad, ovo je jedan problem koji Jevreji danas ne mogu da prihvate, da spasitelj sveta koji bude Mesija, bit će i onaj koji će da pati. Ne mogu da spoje te dve stvari, jer u Bibliji imaš obe stvari. Jel, imaš Isusa, ili u Starom Zavetu ne znaš da je to Isus, njegovo ime je Emanuel, Bog sa nama, koji će da bude onaj koji će da nosi naše grehe, koji će biti odbačen, koji će biti ranjen zbog naših bezakonja, to Izaija govori, koji će da umre i uskrsnuće, govori David u psalmima, ali isto tako koji će da vlada večno, koji će osloboditi svoj narod od greha. Tako da su u ovom vremenu mislili da postoje dve osobe koje su Mesije, jedan Mesija koji će da bude pobedonosan i drugi Mesija koji će da pati. Da ne idem sa neke detalje, uglavnom, Petar razmišlja slično. Ti si Mesija, sin Boga živoga, i sad Isus mora da im kaže, da razumeju, put spasitelja je da će da bude odbačen, jel da, bit će predan neznabošcima, ubit će ga i treći dan će da ustane. Zanimljivo kako govori detalje. Mislim, ko zna da će biti uskoro u budućnosti od nas? Ti znaš šta će biti sutra za ručak. Znaš, ako ćeš da kuvaš, jel da? Ako si muž, ne možeš pomenuti šta je bilo danas za ručak, ne ono. No, ja se ne sjećam šta je bilo danas za ručak. Uglavnom, mi ne znamo ni prošlost, ne budućnost. Isus govori šta će biti detaljno. Znači, bit ću predan učenicima, morate da znate ovo. Sada razumete ko sam ja, jel da, ja sam Mesija, i razumite to, da ću ja da umrem, i treći dan ću da uskrs. Inače, pet puta će im reći iste stvari. Sada i još na četiri mjeseca kako budemo išli i čitali dalje Markovo evanđelje. I sada prva reakcija ovdje kaže i govoraš o tome ne ustručavajući se i Petar uze ga i poče ga odvraćati. Znači Isus se nije ustručava da govori o ovome. Kako bi ti govorio drugima da znaš da ćeš uskoro da umreš? Mislim, realno ćemo svi da umremo. Ali što da znaš? Kao što Isus zna. Tačno zna da će biti, nije da je rekao jadan ja, znaš. Zašto zna? Da put na krst je spasenje celom svetu. Njegova krv će biti prolivena za tebe i za mene. Ako veruješ da budeš spašen. Tako da zna, jedini način da čovečanstvo bude spašeno je da ode na krst. Tako da idem na krst. Tako će da bude. Šta da ti znaš? Jel, da se uskoro da bude, ili kako ću da umrem? Razumeš, bolje da ne znam. Znaš da Bog možda i pokaže. Rekao je Petru kako će da umre, jel? Na kraju rekao da, do sad si ti išao gde si hteo, ali doći će vreme kad će da te zavežu i nosite tamo gde ti neće da ideš. Uglavnom, rekao mu je, znao je Pavle da će uskoro da umre. Ne vidimo detalje, ali vidimo da razume. Šta kad te Bog kaže? Šta će biti s tom? kraj sveta, bit će scena. Ako ne razumeš šta se dešava posle, ako razumeš šta se dešava posle, razumećeš da to je normalno. I sa Isusom si i bit će sve u redu. Zašto si sa Isusom? On je tvoj spasitelj. Tako da Isus se ne ustručava da govori o tome i kaže, Petar ga uze i počne da ga odvraća. Drugim rečima, govori mu, neće to biti od tebe, jel da? Nećeš ti umreti, razumeš, i naš, neće te izdati niko i neće te predati sveštenici, glavari Izraela. Neće biti to tako, Isuse. Zašto tako negativan? Budi malo pozitivan. Jel da? To je Petrovo razmišljanje. I onda, obrnuši se i pogledaš na učenike svoje, zapreti Petru govoreći, idi od mene Sotono, jer ti ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Znači, koje reče? Idi od mene Sotono, kaže Petru. Idi od mene Sotono, zato što ono što ti govoriš to nije Božije nego je ljudsko. Šta to znači ljudsko? To znači da Petar nije ovde, naš, ovo nije bilo namerno, sada pre nego što je rekao Isusu, otišao je Petar negdje u neku mraču prostoriju i komunicirao sa Sotonom, razumiješ, preko, naš, zvao duhove i ne znam šta, i onda je došao kao sotonist i rekao je, ne, nego je Petar reagovao prirodno, mi to kažemo. Jel da? Kad vidiš neko da je depresivan, pa nemoj biti tužan, bit će sve u redu. I mislimo, to je dobro, jeste, to dobro je kad neko, ali možda neće biti sve u redu. Tako da možda nisam u pravu. Ovdje vidimo čisto ljudsko razmišljanje Petra i Isus definiše to kao da je sotonsko. I kaže, beži od mene Sotona, jer ono što, ovo nije od Boga. Jel da? Zašto nije od Boga? Pošto Boži put za spasenje sveta je da Isus ode na krst. Da Isus nije otišao na krst, gotovi smo. Niko ne može se spasiti, mi ne možemo spasiti sebe dobrim delima, jer niko od nas nije tako dobar. Nisam ja, nisi ti. Svi smo zgrešili, svi smo izgubili Božju slavu, kaže Biblija, a ćemo se spasiti i opravdati krvlju Isusa. Bez krvi nema oproštenja greha, tvog i mog greha. Bez Isuse krvi prolivene, njegove žrtve na krstu, smo osuđeni na večnu smrt, na pakao. Tako da Isus to zna i kaže, Petru, ovo je demonski što govoriš, Sotono beže od mene, jel'a? Kako je zanimljivo. Kako je zanimljivo da mi nekad možemo da budemo inspirisani od Boga u jednom trenutku, da razumemo ko je Isus i da razumemo neke duboke stvari i onda odjednom zaparimo da se promene stvari i potpuno poludimo. Ne znam, jesam ja jedina takva osoba. Ja mogu da budem ispunjen Svetim Duhom, znači pun Božje radosti, znači citiram psalme Bogu i onda pogledam vesti i pogledam jednu facu političara i razmišljam, znači, dajte mi neko oružje, moram da ubijem nekoga. Mislim, tako brzo možemo, ne znam, i sam ja jedini takav. Svi mi gledate ko da jeste, ti si jedini takav, nego. Ali uglavnom, nevjerovatno je kako brzo reagujemo, jel da? Možemo biti s Bogom i onda, znaš, padneš u neku dubinu, da kažemo da je sotonski. Ali to je ono gde su naše borbe, to je tamo gde su tvoje borbe. Tu si u telu, jel da? I borbe su. Da budeš sa Bogom. I tvoja i moja borba je da budemo sa Isusom. Znaš, da provodimo vreme sa njim, jel da? Da praktično uzimaš i da budeš sa njim. Kako ne bi, jel da, to ljudsko, to demonsko nadvladalo. Ne kažem da ljudsko, demonsko uvek, ali često može da bude. Ovde ovoj prilici jeste. Ja znam prijatelje koji je rekao ženi, idi od mene Sotono, ti si, znam muža, znam ženu koja je rekla mužu, idi od mene Sotono, jel da, to bi da koristimo u braku, jel da, ali pogrešno je. Znači, nemoj ti da se bacakaš tim terminima, ako se bacakaš, onda se pogleda u gledalo prvo i onda reci sebi. Razumeš, to su naše borbe, mesto gde iskušenje, naš mesto gde su nam borbe, mesto gde naš, moramo se držati Isusa, inače će biti svašta. Naš, i Bog razume, i Bog je s tom i hoće da ti da snagu. Uglavnom, zanimljivo, kako brzo se okrenulo. I sada, zbog ovog događaja, je moj jedan kratak čas od 3. do 8. stiga koji Isus govori svima. Jel da? Inspiracija je bilo telo Petrovo, telesna motivacija, inspiracija je bila što je Petar rekao. I se Isus kaže ovako: dozvavši narod sa učenicima svojim reče im: ko hoće za mnom da ide, nek se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom neka ide. Ovo je cena biti hrišćanin. Ako je Isus hteo ovde da ima masu koja ga sledi, znači da ima što više ljudi u njegovoj crkvi pod navodnicima, onda on nikad ne bi rekao, razumeš, nego bi rekao: ako neko hoće da bude hrišćanin, sledi mene, onda neka ode u prodavnicu, kupi nutelu i kupi svež hleb i neka je namaže, nek jede. To je dobra stvar. Jel da? To je Isusa cena za cena toga da budem tvoj učenik. Da. Pošto je tu problem. Znači idem, kupit ću nutelu ako imam para, ako nemam para, ukrašću nutelu i hleb i bit ću tvoj učenik. Ne, Isus kaže ovako: onaj koji hoće da ide za mnom, nek se odrekne sebe, neka uzme svoj krst, jel da? I bukvalno nek dođe za mnom. Ovo su jako, jako niske stvari. Ovo su jako uvredljive stvari i stvari koje ne možemo da progutamo. Nemoj da misliš da možeš da progutaš ovo. Ovo prirodno mogu da progutam u telu. Mogu da progutam sve to. Ali ovo, ako hoćeš da imaš masu koja te sledi, ne govoriš im ove stvari. Da se odreknu sebe, da uzmu krst, da dođu za to. Ne bih govoriš lepe stvari. Biće sve u redu, bit ćete zdravi, bit ćete bogati, bit ćete lepi, bit ćete sretni. Dođite za mnom. Ovo je savršena religija. Isus kaže ne. Odreknite sebe, govori o tome da se odrekneš sebe. Da ti nisi tebi na prvom mestu u životu. Kod koga u životu svakog od nas nismo mi na prvom mestu? Ako govorim ono po tom nekom statusu kad se rodimo. Rodimo se tako da smo mi nama prvi na prvom mestu. Niko drugi nije. Isus govori: odreci se sebe. To je prva stvar. Znači, nemoj da ugađaš samo sebi, ne živi za sebe, ne živi za tvoje ideje, za tvoje potrebe. Ovo su jako bitne stvari, da razumeš kao hrišćanin. I ako se neko uvredi zbog ovoga, hvala Bogu. Nije imao mesto u hrišćanstvu. Niko ne može da bude prevaren da postane hrišćanin, razumeš? Mi mislimo da može, ali ne može. Možda može na početku prevariš nekoga, znači kažeš mu: ej, dođi u crkvu zbog toga što bit će besplatan eurokrem. Ozbiljno, koja super crkva. I neko dođe i čuje poruku: je, lepa poruka, emotivna je bila, smejao sam se, to mi treba u životu, pošto mi je život depresivan. Tako da ide na to mesto. Ali dođe vreme, kao što je ovo, da se pitaš: e, šta ti misliš ko je Isus? I onda ako razumeš da je on Mesija, da je on spasitelj sveta, to znači da ti daješ svoj život za to. Zašto je toliko bitno ovo? I to znači da ne možeš da budeš prevaren, nego moraš svojom voljom da odlučiš i moraš da razumeš šta je cena biti hrišćanin. I to nije za mlakonje. Nijedan mlakonja ne može da bude hrišćanin. Razumeš? Ne može da bude. Samo osoba koja potpuno se pouzdaje i potpuno daje svoj život u ruke Isusa. Drugačije ne može. Ha, 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 ne, muzika, trele. Ne može. Zašto dolazi uvijek vreme trezvenosti da razmišljaš. Ako je ovo istina, ako je ovo ono što jeste, to znači da umirem za sebe, znači negiram sebe i živim za njega. I drugo je stvar što govori da uzme svoj krst. Jel da, šta je krst? Moja bolest je moj krst. Jel da, imam upalu džigerice. Sa lupam glupost, nemam upalu džigerice. Znači imam, znaš, ne vidim dobro, ne mogu da hodam dobro, znaš, imam problema sa ovo, to je krst koji moram da nosim. To govorim u svetu, međutim, to izbaci iz rečnika, to nema veze sa životom. Isus ne govori o tome. Krst, ovo se nije koristilo, znači, u žargonu tog vremena. Niko nije rekao, uzmi tvoj krst i dođi za mnom. Ovo, ako neko nosio krst, jel da, u ulicama bilo kog grada koji je pripadao Rimskom carstvu, ta osoba je bila osuđena na smrt. Niko nije nosio krst zbog toga što mu je dosadno bila. Kod nas nosi krst zbog toga što hoće da privuku pažnju na sebe, hoće da svedoče drugima, ne znam da je to dobar način, mislim da je malo nakaradno uglavnom. Ako je neko nosio krst, to je značilo Rimsko carstvo ga je osudilo, to znači još malo pa će da umre, zašto je kriminalac. Isus govori, uzmi tvoj krst, to znači budi spreman da budeš osuđen, budi spreman da će drugi da kažu da si kriminalac, da drugi ne žele te prihvate. To je cena hrišćanstva. Možda budeš budista, možda budeš Hare Krishna, možda budeš šta god hoćeš. Ali kada si hrišćanin, trebaš da razumeš, bit ćeš neprijatelj ovome svetu. To je tako. Isus kaže, bit ćete u svetu, ali niste iz sveta. Vi ste stranci ovome svetu. I to je tako. Da li ja to želim? Ko je Isus? Mesija. Ako je on ta osoba, ok, onda trebaš da razumeš par stvari. Odreci se sebe, uzmi tvoj krst, znači budi spreman da umreš za njega ako treba, za Isusa. Zato što on jeste ta osoba. Dalje šta govori Isus, kaže, jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će. Ko izgubi dušu svoju, mene radi i evanđelja, onaj će sačuvati. Jel'a? Ako hoće da sačuva moju dušu, moj život, hoće da moj život bude, razumeš, ušuškan i da bude sve u redu. Ali pazi, ovo su stvari koje su nama po prirodi takve, ne? Niko od nas ne želi da mi život bude, razumeš, da budem raznekan svaki dan, da me svi njakavi, da budem... Svi hoćemo da budemo ušuškani, ne? Ne? To je normalno, to želimo. Ali Isus govori, ako hoću da sačuvam moj život, nije problem u tome da želim sigurnost, nego hoću da živim za sebe i sve što hoću da u mom životu meni bude dobro. Hoću da čuvam moj život. Hoću da meni bude dobro. Kaže Isus, izgubit ćeš, da ne parafrazujem šta on kaže. Ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je na kraju. Jel'a? Ako izgubi dušu svoju zbog mene i zbog evanđelja, od toga da govori drugima evanđelje i zbog mene, onaj će sačuvati svoju dušu. Tako funkcionuje u stvari kod Boga, malo drugačije. Kod nas mi hoćemo za nas, da nam bude dobro, sve za mene, sve za mene. Ok, ima jedna granica. Ako hoću da sačuvam moju dušu, jel'a, da meni samo bude dobro, izgubit ću život sa Bogom. Ako predam moju dušu za Boga i zbog evanđelja, to znači da budem spreman da umrem. Pazi, ovo nije zezanje. Mislim, ovo nije zezanje. Mi govorimo o nekim stvarima koje su ozbiljne stvari. Ne da umrem sad ono nešto kao bez veze, nego idem za evanđelje i kažu mi, veruješ u Allaha? Ne, verujem u Isusa. Ubićemo te ako veruješ u Isusa. Ja verujem u Isusa i onda. Razumeš? Sad ovo je malo jako realno što sam rekao. Ali tako svet izgleda i neka tom nekom pravcu. Šta će biti ako dođe do moja vrata? Hoću da sačuvam moj život, izgubit ću ga. Predam moj život zbog evanđelja i zbog Isusa, dobit ću život. Sa druge strane, normalno. Ovo su ozbiljne stvari o kojima pričam, oni su stvari šale. I dalje kaže, 36. stih, kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Kako je dobar stih? Kakva je korist tebi ili učenicima, bilo kome, da dobiješ ceo svet? Kako je ti korist, a izgubiš svoju sobstvenu dušu? Ovde Isus stavlja na vlagu dve stvari. Ovaj svet u kome živimo i sve što je u ovom svetu i večnost, tvoju dušu. I kaže Isus, ovo će uvek da prevagne. Zato što hoće da prođe ovaj svet, ugodnost. Ako živiš za ovaj svet, prođe će. Izgubit ćeš sve. Jel'a? Šta ti vredi da budeš bogat, da budeš, da imaš sve, a da izgubiš svoju sopstvenu dušu? Na što ti vredi? Ne vredi ti ništa. Ne vredi ti ništa. Pogledaj dalje, kaže, kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Kakav otkup, šta možeš da daš Bogu da živiš večno. To je poenta. Kako možeš da otkupiš tvoju dušu? Nema. Nema ni jedne cene na koja postoji igde, koju ti možeš daš Bogu i da kažeš: Bože, evo, daću ti kilu zlata. Pod jedan, nemam kilu zlata. Da imam kilu zlata, dam Bogu, Bog će da kaže: da vidimo, stavit ćemo na jednu vagu tvoju dušu i kilu zlata. I šta? Tvoja duša je teža. O, pa izvini Bože, onda daću ti kilu zlata, daću ti moj auto, sve što imam, moje odelo, stan, komšijski stan, ukrašću od njega, daću ti to, stavimo na vagu, ponovo tvoja duša ima veću vrednost. Razumeš? Nije dosta. A šta ćemo sada? Dobro, Bože, daću ti sve. Daću ti planetu Zemlju. Recimo da je tvoja, jel, hipoteza. Daću ti planetu Zemlju, mesec, sunce, daću ti ceo naš solarni sistem u kome mi funkcionišemo, daću ti celu galaksiju u kojoj se nalazi naš solarni sistem, Mlečni put, daću ti sve, daću ti ceo materijalni univerzum koji si stvorio za moju dušu. I Bog stavi na vagu sve to i tvoju dušu, i tvoja duša da je teža, zašto je vrednija od svega ovoga, razumeš? Šta možeš da daš otkup za svoju dušu? Ne možeš ništa. Možete spasiti samo Mesija, samo njegova krv. Ništa drugo ne može. Tako da šta ti vredi? Šta vredi učenicima? Šta vredi bilo kome od nas? Znaš, jedno je da živiš za Isusa i tamo je tvoja duša otkupljena, tamo Bog prihvata tebe, tamo te Bog čisti, tamo si spašen. 38. stih: jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveči postiditi njega kada dođe u slavi oca svojega s anđelima svetim. Znači, ako se neko postidi Isusa i njegovih reči pred ovim rodom, pred ovim svetom koji je pun preljube, koji je nula. Mi se stidimo nekad, jel da, kao joj, naš reda sam hrišćanin. Uglavnom, bi se oni trebali stiditi. Ali svet je izvitoperen i normalno da gledaju tebe da si nakraden. Ti veriš u, da, tvoj Bog i tvoj jeste, ti si sad tu nešto kao Isus, jel da? Da. Uglavnom, ako se postidiš Isusa pred svetom, kaže, on će postiditi tebe pred Bogom i pred anđelima, i ja to ne želim. Da stanemo ovde za ovo večer, ovo je cena toga da budeš hrišćanin. Razumeš? Razumeš da ovo nije zezanje, jel da? Ja mislim da svako razume. Ne možeš spavaš, ne možeš. Cena je ozbiljna. Biti hrišćanin, razumeti ko Isus jeste. Ovde Isus razume da učenice razumeju ko je on, da je on Mesija, i odmah nakon toga im govori šta to znači u vašem životu. U vašem životu znači da dajete sve i da živite za mene i imate večan život. To znači Mesija koji umre za vaše grehe, koje spašava, i to je to. Vaše da živite za mene je umiren za vas i spašeni ste. Velika je cena. Nije za šonje, jel da? Uopšte nije za šonje. To je dobro. Ajde se molim. Bože, hvala ti na tvojim rečima. Hvala ti što dovesti nas da hodimo sa tobom. Bože, da verujemo tebi. Ne crkvi, Bože, ne nekim sistemima, ne nekim pričama, nego samo tebi, Isuse, i tvojim rečima koje si nam ostavio. Isuse, i hvala ti što govoriš i nama, idemo za tobom. Hvala ti se što ti jesi naš Mesija, što si spasitelj sveta, što si umro za naše grehe. Bože, hvala ti što nas pereš, što nas čistiš svakodnevno. Bože, razumeš naše borbe ovde na zemlji. Razumeš kad smo dole, razumeš kad smo gore. I hvala ti što si uvek tu da nas uzmeš, da nas zagrliš, da nas očistiš, da što si dobar spasitelj, da što nas toliko voliš. I hvala ti se na tome. Hvala ti, Bože, što u nama vidiš nešto nevjerovatno vredno, da ništa na ovom svetu nije toliko vredno koliko smo mi tebi vredni, i dao si svoj život za nas. I hvala ti na tome. I Bože, molimo te da ojačaš veru, ojačaš, probuješ one koji spavaju, ojačaš one koji su negde nazad i možda živimo da te je potpuno 100%. I hvala ti Bože, hvala ti tvoje ime. Amen.